Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god onsdag og velkommen til økonominyhetene. Det har blitt onsdag 22. mars og vi har en sending der bankuro og renter vil prege den neste halvtime, nå som det bare 4,5 timer igjen til den amerikanske sentralbanken altså slipper sin rentebeslutning klokken 19 og ikke klokken 20 norsk tid denne gang, fordi USA altså allerede har gått over til sommertid litt før I hvert fall oss I Europa. For å varme opp til det hele så skal vi både snakke med sjefen I det norske finanstilsynet, Morten Batzersen, og renteforvalter Mona Stenmark I Carnegie Fonder I Stockholm. Hvor stresset de egentlig I finanstilsynet nå når de har sett flere banker I Europa og USA vakle den siste tiden? Og kan nordiske banker nå få slengt langt høyere finansieringskostnader I ansiktet grunnet den globale uroen? Det spør vi også Carnegie-forvalteren om, som også deler sitt syn på utviklingen I den pressede eiendomssektoren, som jo stor I Sverige. La oss sitte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen startet opp rundt 0,25% I dag, men har mistet høyde og har siden svingt en del med den ligger foreløpig da I rødt territorie. Vi får si at vi ligger ned rundt 0,2% og holder det inn til slutt, så bryter vi dermed rekken av 2 svært solide dager som vi har lagt bak oss I starten av uken. På Wall Street så var futuresen så vidt I rødt før åpning, nå som også I gang I det jeg snakker her, etter en veldig solid dag I går, der Nasdaq ledet an med en oppgang på 1,6% med Dow Jones og S&P 500 opp henholdsvis 1 og 1,3%. Men her kan jo da mye skje, får vi ta med utover kvelden, avhengig av hva da Federal Reserve kommer med på rentefronten. Vi får titte litt på statsrenten I USA også nå I forkant av rentebeslutningen. Tiåringen har steget jevnt og trutt de siste 2 dagene og ligger nå I forkant av rentemøtet, eller rentebeslutningen da, på drøye 3,62. Vi har jo sett den svinge den siste måneden bare, fra 4,1 på det høyeste ned til 3,3 på det laveste. Toåringen har svingt enda mer. Statsrentene med 2 år I løpetid altså, har vært helt opp I nesten 5,1% rente og har vært helt ned I 3,6. Nå ligger vi på 4,23, også den har da krøpet oppover de siste par dagene. Noen nyheter det verdt å få med seg. SSB har kommet med tall for eksportprisene på fersk laks. De klatret med 3,9% I forrige uke til 122,88 kr per kilo. Dermed den 2 uker gamle prisrekorden for laks slått. I uke 9 var eksportprisen på 119,48, mens denne uke 10 sank ned til 118,23. Fortsatt altså veldig gode priser, får vi ta med at en del av det jo selvfølgelig også da valutadrevet med den svake kronen. En av dagens vinnere, Alternus Energy og Solid, har hatt det de kaller god fremgang I sine diskusjoner. Det kom frem I en børsmelding tidligere I dag. Det jo da diskusjoner om disse solparkene I Polen. I starten av mars så stupte jo da aksjekursen nesten 70% på en dag etter at datterselskapet altså Solis meldte om brudd på lånevilkår. Onsdag ser vi at aksjen opp godt over 22% til nesten 4,90 aksjen. Så må vi innom seismikk. En børsnotering av Shearwater kan bli en gullgruve for GC Rieber. Aksjonærene der, det skriver FA I dag, og det gir seg utslag I aksjekursen som oppover 15% I dag. Og apropos seismikk, PGS har blitt tildelt en 3D-kontrakt av et stort internasjonalt energiselskap som de ikke navngir for arbeid offshore. Undersøkelsene vil bli utført av Ramform Titan, som altså etter planen skal mobiliseres og starte arbeidet I slutten av juni, og det forventes sluttført da I løpet av august. Aksjen ned en drøy kvart prosent til 9,30 I dag. Det jo ikke så lenge siden PGS da hentet penger I obligasjonsmarkedet til den mye omdiskuterte renten, effektiv I hvert fall på nesten 15%. Subsea 7 har I konsortium med Larsen og Tobro blitt tildelt flere EPCI-kontrakter fra Saudi Aramco. Det melder bransjeavisen Upstream. Aksjen faller likevel 3% I dag, ned til drøye 125.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi snakke bank og finans, eller får vi si tilsynet av sektoren, for vi må jo fort da tilbake til kriseårene 2008 og 2009 for å finne større rystelser I det finansielle systemet enn det vi har sett nå I år. Etter en periode med kraftige renteøkninger den siste tiden, så begynte det til slutt å knake I noen banker rundt oss I verden. Men dette engangstilfeller så I banker da som var litt robuste, eller det et tegn på at sentralbanken nå har skvist sitronen så hardt at det begynner å svi? Velkommen til oss direktør I Finanstilsynet Morten Balsersen.
Takk.
Veldig mange ser jo til dere når vi opplever ting som det vi nå ser, hvor vi har sett flere banker enten være nær eller faktisk bli satt under administrasjon. Hva tenkte dere selv I Finanstilsynet da dere så Silicon Valley Bank og Signature Bank bli satt under administrasjon og problemene I Credit Suisse begynte virkelig å tårne seg opp?
Ja, det disse tilfellene I Amerika viste, det jo at det nervøse markeder, og at innskuddsmidler lett flytter på seg når det usikkerhet om en banks evne til å honorere krav. Så vi også at selv mindre og mellomstore bank kan utløse store bevegelser I hele systemet, og det var jo det som også gjorde at amerikanske myndigheter iverksatte ekstraordinære tiltak, altså utover de ordinære tiltakene som iverksettes når en bank får problemer.
Nå har vi jo hatt nettbanker lenge, men det jo flere som snakker om at dette på en måte første gangen vi ser digitale bankruns, altså ikke det at folk fysisk må stilles opp I kø utenfor banken for å få ut pengene sine, selv om det var folk som gjorde det I dette tilfellet også. Da. Men at det nå virkelig vi ser på en måte makten og hurtigheten I det digitale banksystemet, at folk kan sitte på mobilen og ta ut store midler på kort tid fra bankene.
Ja, det viser at innskudd veldig bevegelige hvis først innskytere blir urolige. Og I disse bankene så var jo mange innskytere som ikke var dekket av innskytergarantien I Amerika. Og den viser vel også at rykter eller påstander om tilstanden I banker spres veldig raskt, som også gjør at innskytere da kan reagere raskt. Det en erfaring å ta med, sammen med at selv små og mellomstore banker kan I urolige tider kan utløse store bevegelser I hele systemet.
Ja, for dette egentlig, trenger dette egentlig på en måte ikke å si noe om bankenes soliditet, men bare skje så fort at banker uansett vil slite med å stille med så mye likviditet på så kort tid hvis innskuddene, som du sier, flytter på seg så raskt?
Det jo iboende I bankvirksomhet at det lånes opp kort og ja. Plasseres langt. På ulike måter, så en jo helt avhengig av tillit blant de som enten innskyter eller andre som har lånt banken penger. Og hvis den tilliten ikke til stede, så kan du få store bevegelser av den typen vi så her. Så skal jo da banker ha likvide reserver, også for å håndtere noe utgang. Men I de tilfellene her så vi at det ikke holdt.
Under finanskrisen så var jo problemet, i hvert fall hvis vi snakker litt bredt, da, så var jo problemet at det var gitt dårlig lån. Særlig mye boliglån i USA, men det var jo mye som rett og slett kulminerte i at det var lån som ikke ble gjort opp. Det virker jo ikke å være tilfelle nå, men hva er dette med disse innskuddene og likviditets, de kraftige likviditetsforskyvningene? Hva er det liksom et scenario dere har tenkt at kan utspille seg på den måten vi faktisk har sett?
Ja, at innskytere vil ta ut midlene sine, det er jo klassisk i en bankkrise. Det som skjedde i høsten 2008, det er jo sammensatt. Roten i det var jo en boliglånsboble og boligboble i Amerika, men så var jo utsett mange derivater med utgangspunkt i det markedet som gjorde at risikoen jo ble forsterket i derivatmarkedet, og dette var jo globalt. Og det førte jo da til, da Lehman gikk over ende, så førte jo det til veldig stor usikkerhet og store tap i hele banksystemet, og som gjorde at hele lånemarkedet frøs momentant. Så det var en litt annen type kriseforløp enn det vi har nå. Når det gjelder kreditrisiko, så er det jo sånn at du vet jo ikke nødvendigvis hva fremtidige tap kan bli i en portefølje, enten det skyldes rentebevegelse eller rett og slett mislighold hos låntakerne. Og vi, selv om det ikke var kreditrisiko som var det som utløste krisen i Silicon Valley Bank, så må vi regne med at med de store endringene vi ser nå i markedet, hvor pengepolitikken strammes kraftig inn over hele verden, ikke bare gjennom renteøkninger, men også at sentralbanker nå skal begynne å bygge ned disse store
obligasjonsbeholdningene
som de har kjøpt tidligere, så blir det andre forhold. Da må man også være forberedt på at kredittapet etter hvert kan komme, avhengig av hvordan dette forløper videre, selvfølgelig.
Jeg hørte en programleder på amerikansk TV litt spøkefullt si at det er hold to maturity, altså disse obligasjonene som er balanseført som hold til forfall. Er det den nye CDO-en, altså disse collateralized debt obligations, som du snakket om, disse derivatene som ble handlet av boliglånspapir under finanskrisen? Er det det liksom jeg var inne på i introen, at nå har renteskruen blitt skrudd så raskt, så hardt til, at det er nå vi begynner å se det på en måte tyte ut at en del av disse verdipapirene som bankene har tydeligvis i balansen, i hvert fall i USA, som har falt så mye verdi, nå kommer det til overflaten?
Liksom. Ulike kjennetegn ved de bankene som har fått problemer. I Silicon Valley Bank så var det jo renterisikoen, altså at det er lånt inn innskudd, mye innskudd, stor innskudd, med flytende rente, og det er plassert i papirer med fast rente, da sitter en renterisiko, og da vil jo den være der uavhengig om obligasjonen er ført som holdt til forfall eller til markedsverdi, og det var jo dette innskyterne så. Så det var det renterisikoen som utspilte seg der. I Credit Suisse så var det jo andre årsaker som ligger litt lenger tilbake i tid før pengepolitikken ble...
Ja, det er en bank som har slitt lenge, men er det noe som man finner i nevneverdig grad i balansen til norske banker i det hele tatt? Disse obligasjonene med fast rente som da implicit har falt mye verdi?
Ja, det er dominert av markedsverdi i norske banker. Dessuten så er det sånn at renterisikoen som en bank sitter med totalt i balansen, den fanges jo opp også i kapitalkrav vi stiller i det såkalte Pillar 2-kravene. Skal det fanges opp?
Så dette på en måte verdifallet av disse obligasjonene, gitt at det er markedsbasert, de vil da bli bokført som tap fortløpende. Det vil ikke... Som i Silicon Valley Bank først dukket
den dagen. Ja, det som er til markedsverdi vil jo da bli bokført slik, og så det som da ligger i renterisiko, det er jo ikke bare verdipapirer, men det er også fastrente utlån, er jo samme renterisikoen som er knyttet til det. Den risikoen, den skal fanges opp i vurderingen av kapitalbehov i den enkelte bank.
Du har jo sagt i et intervju her til DN tidligere denne uken vel, at dere har skjerpet oppmerksomhet. Det er det vel kanskje ingen som er så veldig overrasket over hva som skjer rundt i verden. Men deres jobb jo over tid å følge med på stabiliteten I bank- og finanssystemet. Og dere kommer jo veldig ofte med advarsler om risikoer dere ser. Selv om det ikke akkurat akkurat det samme som det vi har sett I Silicon Valley Bank, ser dere andre kilder til liksom, ustabilitet som har bygget seg opp over tid I det norske bankvesenet?
Ja, det to sider ved dette. Det ene at norske banker jo nå, som de var høsten 2008, avhengig av opplåning I internasjonale kapitalmarkeder. Og hvis det skjer store bevegelser der, I altså ytterste fall at de fryser helt, så vil norske banker være berørt av det. Nå de bedre rustet enn de var høsten 2008, fordi de lånene de tar opp I markedene har lengre løpetid, og dessuten så det bygd opp likvide reserver som gjør at de kan greie å stå imot alvorlig markedsstress en
som vi så periode. Utlandskrisen, da det bare tørket helt opp.
Da hadde ikke norske banker de reservene, så da måtte jo da først Norges Bank låne penger, og etter hvert staten da gjennom bytteordningen. Mm. Det var det vi så. Altså, nå de langt bedre rustet til å håndtere det, men de ville jo ikke være uberørt om vi skulle få store rystelser I de internasjonale kapitalmarkedene. Og det andre risikoen, som vi har pekt på og andre har pekt på lenge, det jo høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser, både I boligmarkedet og I næringseiendomsmarkedet. Norske banker eksponert mot det. Vi har jo hatt 30 år med solskinn I norsk økonomi, hvor priser på boliger og på begynnelsen av 90-tallet, ja, hvor prisene på boligeiendom og næringseiendom stort sett har gått oppover, har gått mye oppover, og samtidig har husholdningene bygd opp stor gjeld, og I all hovedsak med pant I bolig. Hvis vi I scenarier som vi blant annet bruker i våre stresstester, hvor du får kraftig renteøkning, mer enn vi nå har fått så langt, og samtidig stagnasjon I økonomien, og inflasjonen holder seg høy, slik at rentene må holdes høye lenge, såkalt stagflasjonsscenario, så kan du oppleve at du får økt mislighold, og tap på utlån. Rundt 60% av utlån I norske banker jo lån til husholdninger, og I all hovedsak med pant I bolig. Hvis du får betalingsevne problemer der, så vil du også få tap, men også indirekte virkninger med at husholdningene da må stramme mye inn. Og kanteverdiene faller, så da blir både låntaker og bankene kanskje nervøse. Og samme I næringseiendomsmarkedet, som en stor del av bankenes utlån til næringslivet. Hvis låntakerne får problemer med å betjene lånene sine fordi de blitt dyrere, og samtidig panteverdiene faller, så vil det bli tap.
Så får vi jo håpe at kanskje litt avdragsfrihet og sånn kan være en sikkerhetsventil for enkelte boliglånskunder hvis du røyner på. Men litt apropos det med finansieringssituasjonen for banken da. I hvert fall hvis man ser på aksjemarkedet, så virker det som hele banksektoren får jo en større risikopremie. Kursene blir sendt ned når man da ser at store banker som Credit Suisse og disse andre får problemer. Selv om ikke fundingmarkedet for norske banker skulle liksom tørke helt opp, kan kostnadene der øke såpass fordi at vi tross alt en liten region I nordkanten av Europa, at det vil legge et press på lønnsomheten og marginene som kan komme ganske brått på den, eller?
Ja, når risikopremiene går opp I internasjonale kapitalmarkeder, så vil jo også norske banker merke det I sin funding. Men I urolige tider så en stor fordel å være av god soliditet. Slik at kanskje markedet vil differensiere mer enn det vi har vært vant med I alle årene med rikelig tilgang på nei gratis lån I markedet.
Ja, for tror dere det vil skje? Det har ikke virket som på aksjekursen I hvert fall. Da virker det som DNB og flere store aksjer ble sendt ganske mye kraftig nedover I kjølvannet av disse bankproblemene.
Ja, vi har jo ikke spådommer, vi får noe, eller ikke kurser, men det vi peker på jo risikofaktorer. Og det jo åpenbart at vi vil bli påvirket av redusert risikoappetitt og strammere markeder internasjonalt.
Til slutt vil jeg liksom inn på hvordan norske myndigheter forholder seg til det som skjer. Da. Hvis vi tar innskuddsgarantier først, nå har jo ikke amerikanerne endret på sin innskuddsgaranti, det fortsatt $250,000, men det snakkes jo ganske åpent om at de implicit har gitt en ubegrenset innskuddsgaranti etter det de gjorde I disse to bankene. det en fare for litt det du var inne på om at innskudd kan flyttes fort digitalt? At fordi at markedet oppfatter at i USA så det nå en ubegrenset innskuddsgaranti, kan gå på bekostning av europeiske banker ved at for eksempel store bedrifter sitter og begynner å flytte pengene sine fordi de kanskje sitter med 100 millioner på en
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kassakreditkonto, eller hvis du skjønner hva jeg
mener. Ja, det skal være utbygd når vi ser disse
bevegelsene. Det ikke så interessant å sitte i DNB, Nordea, eller HSBC eller Deutsche Bank. Da vil du heller sitte med pengene i Bank of America eller JP Morgan, en europeisk filial av dem, da.
Det skal være ydmyk og noe jeg må ta med seg fra disse hendelsene de siste dagene jo at bevegelser kan skje fort, og vi ikke upåvirket av det i Norge. Men når det sagt, så har norske banker et godt utgangspunkt for å håndtere stress. De har god inntjening, det jo førstelinjeforsvaret. De har mer robust finansiering, som jeg sa, og gode likvide reserver. Og de solide, slik at de har kapital å trekke på for å kunne håndtere tap og fortsatt kunne virke normalt i markedet. Så utgangspunktet godt. Det viktig å få med seg. Samtidig skal den være ydmyk, og det som nå viktig jo at bankene da tar vare på den soliditeten som bygd opp, slik at det godt rustet til det som kan komme. Mm.
Og hva med eventuelt andre tiltak for å også pålegge bankene og passe enda bedre på de pengene de tross alt har? Da? Under pandemien så endte det med at ingen av de norske bankene betalte utbytte en periode. Så vidt jeg skjønner, så ble det aldri formelt et pålegg, men det kom en anbefaling fra dere som etter hvert vi så også ble en bred europeisk anbefaling fra tilsynsmyndighetene i Europa som gjorde at bankene holdt igjen og dermed også konserverte en del kapital internt da, før de igjen begynte å betale utbytter. Det et aktuelt tiltak eller anbefaling i denne omgang?
Det som skjedde en gang, det var jo felles europeisk initiativ, men også i andre land, også i USA, så fikk du lignende type inngrepen fra myndigheter i form av sterke anbefalinger om å holde igjen. Men det var jo da midlertidig, til man så nærmere hvordan da var usikkerheten veldig stor da pandemien brøt ut, til man så nærmere hvordan økonomien utviklet seg. Så blir de utbyttene da betalt ut senere. Nå det viktig at bankene passer på den soliditeten som bygd opp, og vi har jo kapitalkrav i Norge som bidrar til å understøtte det. I tillegg så bør banker ha en margin også til de kravene som gjelder. Og så har ikke vi nå lagt fram noe forslag om utbytterestriksjon, slik vi gjorde umiddelbart etter utbruddet av pandemien. Og det er en type virkemiddel som ekstraordinært. Der vi nå, så det viktig å heller minne bankene på det ansvaret de har for å nå ta vare på den soliditeten som de har bygd opp, og som kan komme godt med.
Så det foreløpig en oppfordring. Ja. Men dere vurderer ikke å faktisk gå ut med en sånn anbefaling, slik situasjonen nå?
Da hadde vi gjort det.
Da hadde vi gjort det.
Men når vi gjør noe, så kunngjør vi jo det vi gjør, enten det egen tiltak eller anbefaling til Finansdepartementet.
Morten Walsersen, direktør I Finanstilsynet, takk for at du kom til oss. Da skal vi til rentenes verden, for det noen som har fått juling det siste drøye året, så det jo da en del renteinvestorer som satt med feil durasjon. Ja, hvis man vil se hvor ille det kan gå, så trenger man ikke se lenger enn til Silicon Valley Bank, som på kort varsel altså måtte selge unna statsobligasjoner med lang løpetid, og dermed fikk store tap som altså måtte realiseres når kundene ville ha sine innskudd ut av banken på kort varsel. Men renter skal jo være en trygg havn, eller en tryggere havn enn aksjer, og det har ikke gått langt. Det så ille for alle, og med økte renter så får man jo også godt betalt av en ganske pen avkastning fra selskaper som har ganske liten risiko for mislighold. Med oss nå fra Stockholm har vi en av de store renteforvalterne her I Norden, Mona Stenmark, forvalter I Carnegie Fonder. Takk for at du med oss.
Takk så mye.
Mona, kanskje vi skal begynne med det. Et veldig krevende år I fjor, I 2022, for en god del renteinvestorer, litt avhengig av hvor man satt plassert, særlig da med lang durasjon og fast rente og ikke rørlig rente, så kunne det bli ganske krevende. Hvordan liksom stemningen I renteforvalterbransjen nå om dagen?
Nej, men det, som du säger, förra året var ju ett jättetufft år och jag tror att det blir väldigt uppenbart också det här med vad ränterisk är och hur hårt det faktiskt kan slå. Så det blev ju också ganska stor skillnad som du inne på vilken typ av risk man hade I sina portföljer. Men det var ju absolut ett tufft år och jag tror att det har varit ett tufft år för alla tillgångsslag och blickar vi framåt nu eller om vi blickar lite tillbaka så det här året började ju ändå ganska starkt för kreditfonder. Vi såg liksom att efterfrågan var god hos investerare, bolagen var ute och emitterade, kreditmarginalerna gick ihop något. Men sen så kom vi in I mars och nu har det ju återigen blivit väldigt volatilt kan man ju säga.
Ja, altså, vi må nesten snakke litt. Hvis vi ser på statsrentene, da, og særlig de amerikanske, som liksom, det veldig mange følger med på, så har vi jo sett noen voldsomme svingninger. Og særlig kanskje den korte enden på, hvis vi ser på toåringen, så var det jo, altså den passerte jo da, rundt 1,8% for et år siden, til over 5% nå I mars, og så plutselig så mister vi et helt prosentpoeng på noen få dager, nå ligger vi vel på ungefær 4,13%. Har du sett något liknande för I din tid?
Nej, det har jag absolut inte. Det har ju verkligen varit extremt kraftiga svängningar och det här är ju väldigt ovanligt. Men anledningen till det är ju ändå att vi det har varit mycket fokus på inflation och inflationsbekämpningen. Men det har också varit I kombination med att man är orolig för den framtida ekonomiska utvecklingen. Så det har ju varit en utmaning för centralbankerna att balansera det här. Att bekämpa inflationen men heller inte höja för kraftigt så vi ser en risk för att hamna i recession. Så att det här har varit en balansgång och sen ovanpå det då så nu när vi såg vad som hände med de amerikanska bankerna och så I spåren av det även med Credit Suisse så hamnade vi I en finansiell oro. Och det är ju klart en oro för det finansiella systemet är ju väldigt problematisk och det kan ju bli ganska allvarligt om vi får problem I banksystemet. Och det satte ju såklart press nedåt på räntorna att marknadsförväntningar blev lite annorlunda. Att man kanske kände att det går inte att höja räntorna I ett sånt här scenario. Och skulle vi se en mer utvecklad kris I bankerna skulle ju det I sig bromsa inflationen. Men nu har ju dammet lagt sig lite och det har lugnat sig lite. Men den här pendlingen tror jag mellan bekämpa inflationen, oro för den framtida ekonomiska utvecklingen, oro för den finansiella stabiliteten, det har gjort att räntorna har åkt berg- och dalbana helt enkelt.
Hva har du sett av markedsreaksjoner? Hvis vi da holder oss litt I sentralbankene, forrige torsdag så var jo den europeiske ute og faktisk gjennomførte en økning på 0,5, som de jo tidligere har lovet, men det lovet jo før Silicon Valley Bank og Credit Suisse havnet I ordentlig store problemer. I kveld får vi jo Federal Reserve. Hva slags effekt har dette inn I da fondene dere sitter og forvalter?
Altså, vi arbeider jo med en konsekvent med en begränsad ränterisk I våra fonder. Vi vill inte att våra fonder ska vara så känsliga för hur räntan rör sig. Sen är det såklart att en viss effekt blir det alltid. Men Det är ju ganska svårt att sia om reaktionerna på marknaden. Nu är förväntningarna på Fed ikväll 25 punkter. Och jag tror att det viktiga är att man inte stör marknaden för mycket med sina beslut. Marknaden är ju ganska skör efter allting som har hänt. Och jag tror det sista man vill är att skapa mer oro. Och då tror jag att det bästa är att hålla sig till den utstakade vägen med höjningar, men att kanske inte bli alltför aggressiv just med tanke på den framtida ekonomiska utvecklingen. Men jag tror att till exempel skulle de inte höja alls, det skulle ju inte vara en positiv signal på marknaden. Så jag tror att det bästa vore att det nu blir 25% eller 25 punkters höjning.
Du förvalter jo flere rentefond med litt ulik profil. Du har jo et investment grade fond som klarte seg ganske bra i fjor, så vidt ned rett under 2% i et aksjemarked som jo gjorde mye verre. Obligasjonsfondet var jo riktig nok ned over 10% i fjor, så det blir vel en sånn historisk milepel eller evenemang man kommer til å huske. Snakk litt om på en måte utviklingen nå i disse forskjellige fondene, hva dere forventer. Det stor nedsidig risiko fortsatt, eller tror dere at på en måte det fallet vi så i fjor, det har tatt unna mesteparten av det man kan forvente nå?
Ja, det är ju väldigt olika typer av fonder, de där två. Vi har ju då en obligationsfond där vi har en hög ränterisk, men där kreditrisken är väldigt låg, där vi investerar i stat och kommun. Men det är klart, den kommer ju att förbli räntekänslig, så att den är ju väldigt beroende av hur vi ser den fortsatta utvecklingen med räntorna. Men tittar vi på våra övriga kreditfonder där vi jobbar med låg ränteduration, så känner vi oss positiva till det här tillgångslaget, för någonstans så är vi i en väldigt annorlunda situation än vad vi var i om man tittar tillbaka drygt ett år när vi låg runt en nollränta. Nu har vi ju ett helt annat bidrag från räntekomponenten i den underliggande avkastningen. Till det ser vi också att kreditmarginalerna ändå befinner sig på bra nivåer, så att tittar vi på vår IG-fond så ser vi en löpande avkastning på 4-5% i svenska kronor, och det tycker vi känns väldigt attraktivt för att investera i kvalitetsbolag med lägre kreditrisk. Och går vi längre upp på riskskalan så ligger ju high yield-fonder på runt 10% och även högre än så. Så vi tycker att tillgångslaget nu är attraktivt på ett helt annat sätt och kan också vara ett väldigt bra komplement i en portfölj.
Men si litt om det, altså forskjellen nå i utviklingen i high yield versus investment grade. Jeg har jo hatt rentestrateger her i studio som har sagt at, som du sier, i investment grade der har du bolag som er veldig sikre, betaler nå en ganske pen renteavkastning til sine investorer, typ da pluss minus kanskje 5-6% til og med på enkelte, med da veldig lav risiko for mislighold. Men at high yield, der har ikke rentene på en måte økt nok for investoren, altså yielden har ikke kommet høyt nok opp enda til å reflektere den generelle renteøkningen du har sett i samfunnet. Da er du enig i det, eller?
Ja, men det blir också i fonderna med en lägre kreditrisk, så blir ju räntekomponenten en större del av den totala avkastningen. Så det är klart att där får vi en annan hävstång när vi tittar på den löpande avkastningen. Men tittar man på high yield-segmentet så gick ju det också starkt i början av året. Sen är det klart, som alltid med högre risk, så är det ju mer känsligt när vi hamnar i turbulenta tider. Men sen kan man också göra jämförelsen mellan den nordiska high yield-marknaden och den europeiska high yield-marknaden. Då ser vi ändå att den nordiska high yield-marknaden är mindre volatil över tid. Men jag fokuserar främst på investment grade, och där ser vi ju en väldigt attraktiv avkastning nu.
Ja, ska vi apropå en stor sektor i Sverige är ju fastigheter, alltså egendomsaktier. Vi måste nästan snacka lite om det. En väldigt sån symbolsk nyhet som kom för inte så länge sedan, att det stora egendomskoncernen Balder, alltså Moody's, blev nedgraderat från investment grade och ner till high yield. Då måste ju också som dig då ta disse ut av fonden, antar jag. Si lite om hur du ser på fastighetssektorn i Sverige nu. Är det stor risiko för att det här kan det komma misslyckande och problem vidare, eller har på en måte räntechocken och satt sig och ting är lite mer under kontroll, för du?
Nej, men jag tror att det är fortfarande en tuff miljö för fastighetsbolagen. Nu har vi ju haft uppåtgående räntor ett tag, men vi kommer ju fortsätta att ha ett högt ränteläge åtminstone inom en viss tid framöver. Och det är ju klart att det blir ju tufft för högt belånade fastighetsbolag, och jag tror att det är risk att vi kommer att kunna se fler nedgraderingar. Det finns ju bolag som inte har buffert där, och det är klart att med högre räntor så blir det ju en annan press på nyckeltal, och då kan det bli svårt att försvara sin kreditrating. Men sen är det ju viktigt också att fastighetssektorn är väldigt stor och väldigt diversifierad. Det finns ju en mängd olika bolag. Så det är ju inte så att vi inte investerar i fastigheter, utan vi är selektiva, vi är konservativa, men vi ser fortfarande att det finns fina bolag som vi kan investera i. Men sen kan man ju också lägga till att nu när det skakade till lite i banksektorn, så är det ju klart att det spiller ju också över lite på fastighetsmarknaden. Skulle vi få problem i banksektorn, och då kanske i termer av att bankerna skulle få problem med kreditgivning och sådär, så är det klart, det är ju en central del för många fastighetsbolag att bankerna finns där. Och nu tror jag inte att vi kommer att få den problematiken, men det är ju klart att fastighetssektorn blir ju lite känslig då, till exempel när det skakar till i banksektorn. Men som sagt, vi är selektiva och ser möjligheter, men jag tror generellt att det fortsatt kommer att vara ganska tufft för fastigheter när vi blickar framåt.
Ja, så det är någon där styr lite undan, medan det heller cherrypicker lite andra i fastighet då?
Ja,
ja. Til slutt så vil jeg bare nettopp høre litt om banksektoren, fordi at det snakkes jo om at nordiske banker er mye mer solide, og her er det på en måte ingen problemer sammenlignet med en del regionale amerikanske banker og det vi har sett i Credit Suisse, som jo har hatt problemer i flere år med fallende innskudd. Hvordan ser du på en måte banksektoren i Norden som en renteinvestor nå? Man kan jo anta at banken ikke vil akkurat falle over, men er det en attraktiv investering å gå inn i som renteinvestor?
Ja, men det tycker jag absolut. Vi har en ganska stor andel bank i våra fonder, och lite grann som du är inne på, vi ser ändå nordiska banker som väldigt solida. De är välkapitaliserade och vi ser ingen anledning att oroa oss för den sektorn i Norden. Även här är vi ju naturligtvis selektiva, men det är ju inte på något sätt så att vi har skurit ner i den sektorn på grund av det som har hänt. Så att det är fortfarande en betydande del i våra fonder, den sektorn.
Men må de betale mer for finansieringen fremover, tror du, fordi at hele banksektoren globalt blir ansett som mer risky, eller?
Ja, det beror väl lite på vad som händer här framöver. Jag tror nu blev det ju väldigt stor reaktion, som det ofta blir. Det går ju väldigt snabbt i världen nu när det blir dåliga nyheter och allting dras med. Sen lägger sig dammet och man börjar titta lite noggrannare, och vi ser att många rörelser har reverserats. Men med det sagt, det är klart, dyker upp fler såna här saker runt om i världen, så är det ju klart att då kommer ju oron att blossa upp igen. Så att jag tror det är väl lite avhängigt vad vi ser nu här framöver i närtid, vad som händer inom den sektorn.
Mona Stenmark i Carnegie Fonder, tusen takk for at du var med oss. Det blir nok å følge med på i nyhetsbildet også fremover, og så får jo da renteinvestorene være glad for at solide bolag faktisk begynner å betale litt renter til investorene sine om dagen. Takk for at du var med oss fra Stockholm.
Da har tiden kommet for å se på hva som kommer i morgendagens avis. Worst case er at lyset slukkes i deler av Norge. Ja, hvorfor noen mener det kan du lese om når dekningen fortsetter av EUs nye energikrav, som vil altså ramme norske boliger hardt om få år. Du kan også lese Trygve Egnars leder om lakseskatten, og så kan du lese et slags, hva skal vi kalle det, skråblikk på hva kronekursen har å si, blant annet at Oslo Børs altså har blitt 20% billigere målt i euro, riktig nok. Det var vår sending på denne onsdag 22. mars. Alt om hva Federal Reserve annonserer klokken 19, og hva som kommer ut av den påfølgende pressekonferansen med sentralbanksjef Jerome Powell en halvtime senere i kveld, den får du selvfølgelig på fa.no. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen 08.55 i morgen, en sending du ikke vil gå glipp av. Vi får både besøk av investor og velkjent aksjeplukker Peter Hermanrud og Svein Harald Øygard, som ikke bare er investor i brasiliansk oljevirksomhet og styreleder i Norge. Norwegian, men også tidligere sentralbanksjef på Island. Vi skal selvfølgelig snakke om beslutningen til Fed, bankuroen, litt oljeaksjer og annet som rører seg i markedet om dagen, så det bare å tune inn. Husk også økonominyhetene klokken 14.30, da skal vi gi deg den fulle oversikten over hva Bank of England og ikke minst Norges Bank annonserer i morgen når de klare med sine rentebeslutninger. Norges Bank da også ute med nye økonomiske prognoser, og vi får med oss Handelsbankens rente- og valutastrateg Nils Christian Knudsen, som skal dele sin analyse av alle tallene og nyhetene fra bankplassen. Tusen takk for følge i denne omgang. Mitt navn Marius Thorensen. Ha en riktig god onsdag ettermiddag og kveld alle sammen, og så håper jeg vi ses eller høres igjen i morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Thorensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.